Íslandi.
Háttvirtur tíundi þingmaður Norðaustur kjördæmis Brynhildur Pétursdóttir svarar andsvar.
Já, virðulegi forseti, mér finnst við við vitum að tollvernd á Íslandi mjög mikil. Og við erum ekki aðilar að Evrópusambandinu og við erum ásamt Noregi og reyndar Sviss var nú örugglega í þeim hópi meðal þeirra landa sem eru með eitthvað hæsta tolla. Og mér finnst við ekkert alltaf þeirra að horfa á, eins og áttur þingma að segja, miða við hvað. Ég er að horfa á íslenskar neytendur og hvað íslenskar fjölskyldur greiða fyrir verði og þá er mér alveg sama hvort að Tyrkland er með eitthvað tollamúri eða einhver önnur lönd. Það er bara aukaatriði. Við erum með mjög háa tolla sem gerir það verkum að verð hér er hærra, við gerum þetta til að venda innlendan landbúnað og við getum bara tekið það ákvörðan að þeirri, við ætlum að lækka þessi tolla 50% vegna þess að við viljum lækka verð til neytenda og við viljum auka samkeppni. Þannig að mér er rauninni, ég næsti því slétt sama hvað tollarnir eru í Japan. Ég er hugsa íslenska neytendur, fyrst og fremst, og mér finnst það mín persónulega skoðun að þeir séu of háir og það myndi verða til bóta ef að við myndum lækka tolla við talan ekki að ostum vegna þess að ég held að verði aldrei samkeppna utan á ferskur eins og mjólk og jógurt og þeim vörum við erum bara með það langt frá öðru löndum að við njótum vissar fjarlægðara verndar hvað það varðar þannig að ostar eins og ég segi berjast fyrir því að þessi álagning þessi tolla sem á að leggja núna á ostar sem á að hækka það fari ekki gegn það finnst mér ekki gott Mér finnst íslenskir garðyrkjubændur vera að standa sig mjög vel og vera að framleiða mjög góðar vörur. Og ég man bara þá tíð áður en að farið var í beingreiðslur og tollarnir voru ennþá og það var paprika var í rauninni bara þannig, það var bara lúxusvara. Ég bara kefti ekki papriku og svo rosalega dýr. Þannig að ég er ekki, nú hef ég ekki ykkur verði þetta fyrir frami, ég ætla að leiða mér að halda því fram að verða á þessum vörum sé ekki hærra en það var þegar að tollarnir voru. Ég held að þetta hefur verið ákvörðun sem var góð fyrir neytendur, en hins vegar er það pólitísk ákvörðun að setja meiri peninga í ylrækt og auka hana.